Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 19. avgust, ovo su najvažniji naslovi emisije. Srpska pravoslavna crkva mora da vrati nezakonito stečenu imovinu u Crnoj Gori, izjavio direktor uprave za nekretnine Mićo Orlandić. Policija traga za nepoznatim osobama koje su jutros u Budvi ispalile više metaka u Duška Banovića. Rusija se neće pridružiti pozivima sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da ode sa vlasti. Najmanje 33 osobe poginule, više od 100 povrijeđeno u napadu u džamiji na sjeverozapadu Pakistana. Iz sadržaja emisije, političko ljeto u Crnoj Gori zbog priče o usvajanju izbornog zakona je vruće, ali to nije ništa u poređenju sa temperaturama koje narednih dana očekuju Podgoričane. Meteorolog Dušan Pavićević.
Što znači maksimalne dnevne temperature osjetno iznad 40, recimo iznad 41 i 44 stepene.
Da li će makar noći biti blaže ili...
Noći će biti u stvari mnoge od njih užasne.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Srpska pravoslavna crkva mora da vrati nezakonito stečenu imovinu u Crnoj Gori, izjavio je direktor uprave za nekretnine Mićo Orlandić. Država Crna Gora treba da vrati u svoje okrilje imovinu koju je uzurpirala i nasilno oduzela SPC 1918. godine i da način njenog korišćenja riješi na dobrobit Crnogorske pravoslavne crkve, kazao Orlandić pobjedi. Crna Gora koje su stekli na nasilni nezakonit način, Orlandić je kazao da je Srpska pravoslavna crkva u Crnu Goru došla 1918. godine i od tada, kako je naveo, traje njena uzurpacija cjelokupne crnogorske crkvene imovine. Skupštinska većina i tri najjače opozicione partije nemaju iskrenu namjeru da usvoje izborni zakon, smatra poslanik Force Gencin Imambegu, navodeći da u sadašnjem tekstu zakona za Albance nema nikakvih pozitivnih pomaka. Sagledavajući cijelu situaciju, mislimo da je to samo igra između većine u Skupštini i tri najjače opozicione partije za usvajanje izbornog zakona i dobijanje datuma pregovora sa Evropskom komisijom, naveo je Imambegu. Policija traga za nepoznatim osobama koje su jutros u Budvi ispalile više metaka u Duška Banovića u predjelu stomaka. Banović je prebačen u Kotorsku bolnicu gdje je operisan i nalazi se na odjeljenju intenzivne njege. Prema izjavama ljekara, njegovo stanje je stabilno. Uprava carina Srbije presjekla je jedan lanac krijumčarenja robe prema Crnoj Gori nakon višednevne akcije u kojoj je na graničnom prelazu Gostun zaplijenila kamion podgoričke registracije sa oko 10 tona neocarinjene robe, javila je Beta. U kamionu koji je bio izvozno ocarinjen u Beogradu, mimo ocarinjene, pronađeno je još oko 7 tona tekstilne robe porijeklom iz Turske i Kine, 250 kg mlijeka u prahu, više od 800 litara alkoholnog pića, kao i izvjesne količine igračaka i građevinskog materijala.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 33 osobe poginule su, preko 100 povrijeđeno u napadu u džamiji na sjeverozapadu Pakistana, kako prenose agencije. Napad koji se dogodio u plemenskom okrugu Hiber na granici s Afganistanom najsmrtonosnije u posljednjih nekoliko mjeseci. Najmanje 9 osoba, 8 policajaca i 1 strani vojnik poginuli su, a više povrijeđeno u napadu na kancelarije Britanskog vijeća u Kabulu, saopštili su službeni afganistanski izvori. Napad je počeo rano jutros kada su u razmaku od nekoliko minuta odjeknule dvije snažne eksplozije. Šef policije u Kabulu izjavio je da je riječ o samoubilačkim bombaškim napadima. Ujedinjene nacije će sutra u Siriju poslati humanitarnu misiju da procijeni situaciju nakon nasilnog gušenja pobune protiv režima predsjednika Bašara al-Asada. Podsekretar UN-a za humanitarnu pomoć Valerie Amos izjavila je da je Damask obećao da će misija moći da ima pun pristup gdje god poželi da ode, javlja BBC. A Rusija se neće pridružiti pozivima Sjedinjenih Država i evropskih zemalja koje traže od sirijskog predsjednika da ode sa vlasti. Moskva smatra da Asadu treba dati još vremena da provede reforme, rekao izvor iz Ruskog ministarstva vanjskih poslova. Snažan zemljotres jačine 6,8 stepeni po Richteru pogodio obale prefekture Fukushima na sjeveroistoku Japana, saopštio je Nacionalni meteorološki zavod koji izdao i upozorenje na eventualnu opasnost od tsunamija, koje je međutim kasnije povučeno. Zemljotres se dogodio nedaleko od mjesta gdje se dogodio potres u kojem je 11. marta teško oštećena nuklearka u Fukushimi.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. I pored političkih aktuelnosti, ljetnja vrelina je ovih dana u Crnoj Gori ipak tema broj 1. Dušan Pavićević, urednik Meteo Centra televizije Vijesti, u razgovoru sa kolegom Petrom Kolenićem kaže da najgore tek dolazi.
Crna Gora je na udaru još jednog toplotnog talasa. Koliko će on trajati?
Pa mogo bi se ovaj toplotni talas podijeliti u dva dijela, iako i taj dan, dva između koji bude uslovno rečeno hladniji, to će biti možda 38-39 stepeni. Dakle, sutra temperatura u Podgorici, u opštini Zetsko-Bilofazićevoj i Verovnici preko 40, između 40 i 41 stepen. U nedjelju, ponedjeljak, kratko možemo ga nazvati zatiše od 38-39 stepeni, da bi prema najnovijem prognostičkom materijalu sredinom i tokom drugog dijela naredne sedmice mogli očekivati još toplije vrijeme, što znači maksimalne dnevne temperature osjetno iznad 40, recimo između 41 i 44 stepena.
Da li će makar noći biti blaže ili...
Noći će biti u stvari mnoge od njih užasne, s obzirom da će prođivati sjeverni vjetar, a taj sjeverni vjetar u dobrom dijelu južne i centralne Crne Gore podiže temperaturu, što znači da nema pašno hlađenja ni u noćnim satima.
Da li su ovo opet rekordne temperature ili se može reći da je uobičajeno?
Ne, uobičajeno nije, ali podsjećam da je period od 23. do 25. augusta 2007. najtopliji trobljeni period od kada se u Podgorici vrše mjerenja, tada je temperatura dosigla čak 44,8 stepeni. Ponovo će se ove godine ti isti dani pojaviti sa veoma, veoma visokim temperaturama.
Podgoričani često optužuju nadležne da ih varaju kada je u pitanju temperatura. Koliko je zaista stepeni u Podgorici? Jesu
jako
tačne
dobro,
brojke koje vi iznosite?
Da. Jako dobro bi bilo da ih na ostalim poljima varaju kao na ovim što se temperature tiče, ovdje varanja nema. Dakle, to su prave temperature izmjerene na isti način na koji se radi u svim mjestima u svijetu, znači na 2 metra iznad travnate površine, gdje nije dozvoljeno, odnosno spriječeno direktno sunčevo zračenje, znači kako to već predviđaju pravila i uputstva Svjetske meteorološke organizacije.
Dobro, a kolike su onda temperature u gradu, na asfaltu?
A u gradu, pa ste na asfaltu, recimo jučer je temperatura tla 10 cm ispod površine tla bila 46,6 stepeni. Iznad asfalta zavisi od sadržaja asfalta. Iznad kola mjerite 10 cm iznad površine nekog automobila pa ćete dobiti 50-60 stepeni. Ali to nema smisla, to je u drugim gradovima tako. Znači mora se na isti način mjeriti da bi se uopšte moglo upoređivati.
I kako savjetujete ljudima da se ponašaju u ovom periodu?
Kome može biti, najbolje bi bilo da pođe negdje van Podgorice, tih najtoplijih mjesta, ako ko ne može, znači između 10 i 17 sati držati se zatvorenih klimatizovanih prostora, dovoljne količine pečnosti, nealkohola i gaziranih pića, unositi u organizam ne čekajući žeđ. Ako već se mora izaći, zaštititi se šeširima, naočarima, ali u svakom slučaju fizičke aktivnosti svesti na najmanju moguću mjeru.
Bio je to urednik Meteo Centra, TV Vijesti, Dušan Pavićević. Navodna proceduralna greška crnogorske vlade, zbog koje je sjednica Skupštine na kojoj će se razmatrati prijedlog izmjena zakona o opštem obrazovanju zakazana za 2. septembar, u prvi plan izbacila je pitanje da li će školska godina početi dan ranije, odnosno kao i uvijek 1. septembra. Dok u Ministarstvu prosvjete poručuju da promjene školskog kalendara nema, prosrpske partije kategorične su da nastava nam ne može početi dok se ne riješi pitanje statusa srpskog jezika u nastavnom procesu. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Svaki pokušaj da se riješi komplikovani politički rebus u Crnoj Gori u susret 10. septembru kao krajnjem roku do kada treba da bude usvojen izborni zakon kao uslov za početak pregovora sa Evropskom unijom, političku situaciju kao da još više zapetljava. Paradoksalno, vlast i opozicija gotovo su postigli rješenje o samom izbornom zakonu kao i o zakonu o državljanstvu, ali je pitanje srpskog jezika ostao kamen spoticanja uprkos načelnom dogovoru premijera Lukšića Vukšića i predstavnika opozicije o njegovom vraćanju u obrazovni sistem. Iako je bilo logično da to pitanje bude riješeno prije početka školske godine, vlada je naknadno parlamentarnu sjednicu zakazala za 2. septembar, na kojoj bi poslanici razmatrali izmjene zakona o opštem obrazovanju, što je uslov opozicije za podršku izbornom zakonu. To je otvorilo pitanje da li će nastava u crnogorskim školama početi na vrijeme. Sudeći po izjavi Gorana Danilovića iz Nove srpske demokratije, djeca čije materni srpski 1. septembra neće u klupe.
Ako u narednih nekoliko dana stvar ne bude jasna, ako ne budemo imali odgovor od vlade i njenih nadležnih ministarstava, kako misle da ono što su prihvatili kroz statku 4 dogovora realizuju u praksi, kako se ostvaruje ta apsolutna ravnopravnost i obaveznost srpskog jezika pored crnogorskog, mislim da niko neće čekati 2. septembar i da je to onda sjednica reda radi. Jer nije dovoljno samo izmijeniti zakon i pored crnogorskog obezbijediti da se nastava može odvijati i na srpskom i ekavskog izgovora. To je jedan preduslov, ali suštinska ravnopravnost je ravnopravnost u izučavanju nastavnog predmeta. I tu nema popuštanja, nema kompromisa između prava i diskriminacije.
U najjačoj opozicionoj socijalističkoj narodnoj partiji, da bi spriječili situaciju u kojoj bi učenici bili najveće žrtve, kako nam kaže Aleksandar Damjanović, predlažu da se skupštinska sjednica održi 31. avgusta, na kojoj bi se u paketu razmatrao i izborni zakon i izmjene zakona o opštem obrazovanju.
Mi smo stav SNP-a jasno iskazali da zahtijevamo da se dogovor koji je postignut u odnosu premijer Lučić i predsjednici opozicije dosljedno implementira u svakom njegovom slovu, da se sve ono što su podzakonska akta i pripreme obavi do 1. septembra. Smatramo da je to moguće i lako uraditi ako postoji politička volja, tako da đaci ne moraju, ne trebaju i ne smiju da budu žrtve političkih sporazuma i dogovora i naravno da se sjednica koja je zakazana za 2. septembar po nama svakako može zakazati i 1. septembra, jer poslovnička odredba o 15 dana rok za vanrednu sjednicu ne može biti prepreka za ovako krupno pitanje.
Za potpredsjednika pokreta za promjene Branka Radulovića, 2. septembar, za kada je vlada zakazala sjednicu u skupštine kako bi zakonski vratila srpski u školski sistem, prihvatljiv je, ali samo pod uslovom da se odgodi početak školske godine i u međuvremenu donesu svi podzakonski akti. No, kako nam je saopštila portparolka Ministarstva prosvjete Vesna Gajević, u tom ministarstvu ne razmišljaju o prolongiranju početka školske godine i prema važećem kalendaru koji je potpisao ministar, nastava počinje 1. septembra. U toj varijanti stav Nove prema riječima Gorana Danilovića bit će kategoričan.
Žao mi je što se vlada igra vatroma, to je doslovce tako, misleći da je narod nezainteresovan da odbrani svoje osnovno pravo i svoje elementarno dostojanstvo. To će Crnu Goru u procesu integrisanja i dalje politike, plašim se, skupo koštati.
Još jednom, Aleksandar Damjanović iz SNP-a.
Ukoliko postoji politička volja kod SNP-a ima, mislimo da u paketu možemo da sve probleme naše riješimo do 1. septembra, da đaci lagano idu u školu, a da se ispuni naše međunarodne obaveze, dakle onaj ključni uslov za nastavak evropskih integracija. I ostajemo pri tome da ukoliko parlament ne završi svoje obaveze i ne omogući dalje integracije ovoga društva u svakom pogledu, onda se postavlja i smisao postavljanja takvog parlamenta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku o ekonomiji, svjetska ekonomija se zbog dužničke krize u eurozoni i slabosti američke ekonomije po mišljenju stručnjaka opasno približava recesija. Njenu lošu perspektivu najbolje ilustruju negativni trendovi na svjetskom tržištu kapitala. Kako će se drugi udar svjetske ekonomske krize odraziti na Crnu Goru, u priči je sada Krcića.
Akcije na njujorškoj berzi su zabilježile novi oštar pad, a negativan trend je i na evropskim berzama. Palo je i rusko tržište kapitala kao i indeksi azijskih berzi. Bojazan od moguće recesije, odnosno prognoze o globalnom smanjenju ekonomskih aktivnosti, obara i cijenu nafte. Iz crnogorskog ministarstva financija nedavno je saopšteno da će vlada u slučaju potrebe preduzeti sve neophodne aktivnosti u cilju zaštite građana i biznisa, kao i tokom svjetske financijske krize iz 2008. godine, ali da nova dešavanja na svjetskoj ekonomskoj sceni u određenoj mjeri mogu direktno uticati na Crnu Goru, prvenstveno kroz potencijalni pad cijene aluminijuma i tražnje za tom robom koja odlučujući utiče na bruto domaći proizvod. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović međutim ne očekuje dramatične događaje.
Ne očekujem drastični pad cijene nafte niti cijene aluminijuma toliko da bi se recimo ponovila situacija 2008. koja bi mogla da ugrozi recimo i direktno utiče na crnogorsku privredu. Čovjek rano za neke pesimističke prognoze i banka Njemačke. Banke su u najnovej prognozi od sredine jula dali prognozu za cijenu aluminijuma od oko 2650 u trećem kvartalu i 2800 dolara po toni u četvrtom kvartalu.
Đukanović je odgovorio i na pitanje u vezi sa perspektivom cijene aluminijuma u ostatku godine.
Već sada je izvesno da se za treći kvartal ta cijena neće ostvariti, ta prognoza, jer je trenutno cijena oko 2350 dolara po toni. Ali vjerojatno postoji mogućnost zbog dešavanja u Kini i još nekih dešavanja na tržištu da cijena ipak aluminijuma se stabilizuje u drugom dijelu godine i izbjegne se taj drastični pad koji bi mogao da se odrazi na Crnu Goru i crnogorsku ekonomiju u nekom osjetnijem smislu.
Dok se tržišta kapitala i globalna ekonomija suočavaju sa sumornom perspektivom, cijena zlata tvrdoglavo raste, što je još jedan pokazatelj da slobodan kapital ne želi u biznis, već investitori traže sigurnu luku u vidu zlata koja je prije krize koštalo manje od 400 dolara po unci, a sada vrijedi preko 1800 dolara za istu mjeru. Zbog odsustva volje za investiranjem u biznis trpi svjetsko tržište kapitala koje se suočava sa opštim padom koji prijeti da bude još dublji. Crnogorska berza se već duže vrijeme suočava sa teškoćama, odnosno besparicom. Predsjednik borda direktora investicionog fonda Iva Integra Mladen Bojanić za naš program ocjenjuje trenutno stanje domaćeg tržišta kapitala.
Kratko rečeno, jako loše, s obzirom da već par godina imamo drastično smanjen pad aktivnosti i interesovanja. Nade su bile uprte i dalje u stranog investitora, ali očigledno da oni imaju puno svojih problema, tako da sumnjam da ćemo neko dogledno vrijeme imati u značajnijem obimu neki porast tražnje, odnosno porast prometa.
Sve svjetske berze također bilježe negativne trendove.
Očigledno da su pravo oni koji su govorili da će kriza biti ono u obliku duplog dva slova, dakle da će se ponoviti sa dva dna, tako da očigledno smo sada u nekoj drugoj fazi.
Na koji način će se sjetiti u Crnoj Gori to drugo dno?
Nama je to jedno dno, ali duže traje. Mi nismo imali neki porast posljedno onog prvog pada, tako da smo otprilike ostali na dnu i bojim se da ćemo neko vrijeme i osjetiti.
Iako mogući efekti globalnih negativnih trendova mogu biti zastrašujućih razmjera, Crna Gora se, sa krizom ili bez nje, suočava sa istim teškim strukturnim problemima. Ekonomski analitičar Mila Kasalica.
Crna Gora trenutno nije u recesiji od trećeg kvartala 2010. godine. Ova godina daje pozitivne trendove u smislu onog rasta koji je preciziran. Međutim, ono što je u Crnoj Gori sporno, to je način na koji su nove investicije obustavljene i jaka nezaposlenost koja nigdje nije zabilježena u podacima. Ovi trendovi nisu vezani ni za recesiju, ni za dobre poslovne cikluse, jer u Crnoj Gori strukturne reforme se odlažu, a sve se svodi na prekonoćnu zaradu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Slijedi tema iz svijeta. Sirijska opozicija, ohrabrena pritiskom svijeta na predsjednika Bašara al-Asada, pozvala je na nove proteste nakon današnje molitve. Zajedničkom pozivu Asadu da ode, većine svjetskih lidera predvođenih predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Obamom neće se međutim pridružiti Rusija, koja smatra da Asadu treba dati vremena da provede reforme. Istovremeno UN s jutra u Siriju šalju humanitarnu misiju koja će procijeniti situaciju nakon nasilnog gašenja pobune. O tome Biljana Jovićević.
Širom Sirije održavaju se masovni protesti na poziv opozicije, ohrabrene jučerašnjom koordiniranom akcijom Sjedinjenih Država, Europske unije i Ujedinjenih nacija, što je po mnogim procjenama trebao biti test za predsjednika Bašara al-Asada, koji je, koliko juče, saopštio da su obustavljene sve operacije protiv pobunjenika, što nije bilo moguće potvrditi iz nezavisnih izvora. Danas su međutim u Deir ez-Zoru, istočnom sirijskom gradu i jednom od uporišta antivladine pobune, snage lojalne Asadu upotrijebile vatreno oružje i pucale da rastjeraju demonstrante. Kako javljaju agencije, isto se dogodilo i u južnom gradu Deri, također uporištu pobune, gdje je demonstrante napala sirijska revolucionarna garda. Ujedinjene nacije će sutra u subotu u Siriju poslati humanitarnu misiju. Podsekretar za humanitarnu pomoć Valerij Amos izjavila je da je Damask obećao da će ta misija moći da ima pun pristup gdje god poželi da ode. Na poziv Sjedinjenih Država i vodećih EU zemalja Asadu da napusti vlast, sirijski ambasador u Ujedinjenim nacijama Bashar Džafari optužio je Sjedinjene Države da sa još nekim članicama vode diplomatski i humanitarni rat protiv Sirije, te da Obamina administracija pokušava pokrenuti ustanak u toj zemlji. Objavljujući juče poziv Baracka Obame Asadu da odstupi, jer je nakon kontinuiranog nasilja nad pobunjenicima izgubio legitimitet, američka državna sekretarka Hillary Clinton uz najavu novog kruga sankcija koje stupaju na snagu odmah poručile.
Mi razumijemo snažnu želju sirijskog naroda da se ni jedna strana država ne miješa u njihovu borbu i mi poštujemo njihove želje. Istovremeno mi ćemo sa naše strane učiniti sve da podržimo njihove aspiracije da Sirija bude demokratska, pravedna i uključena u svijet.
Procjene Ujedinjenih nacija na osnovu izvještaja humanitarnih organizacija govore da je oko 2000 ljudi ubijeno, a više hiljada uhapšeno od marta kada su sirijske snage krenule u gušenje antivladinih protesta upotrebljavajući tenkove, helikoptere, teško naoružanje i snajpere. I pored toga, Rusija se odbija pridružiti pozivima Sjedinjenih Država i vodećih evropskih zemalja te Evropske unije kao cjeline, a Asadu da odstupi sa vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće teme. Iz začaranog dužničkog kruga u kojem se vrti opština Budva kao da nema izlaza, dok s jedne strane grad duguje preko 50 miliona eura, gotovo isto toliko mu duguju investitori stanova za tržište. Priča Jasne Vukićević.
Budva se i dalje vrti u začaranom krugu dugova. Samo bankarski dugovi su preko 10 miliona eura, dok je za isto toliki iznos opština potpisala razne garancije. Sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Stopa zatezne kamate na potraživanja je podignuta sa 8 na 8,25% kao posljedica dešavanja na globalnom finansijskom tržištu i to je ono što može detaljno da optereti ne samo bankarska potraživanja, nego sva potraživanja prema nama, jer u krajnjem slučaju ukoliko na glavnom računu nema novca, onda poverilac može da traži naplatu iz imovine.
Podsjetimo, opština Budva je 2011. ušla s dugom od preko 50 miliona.
Gdje se navodi obaveze prema zaposlenima 2 miliona, prema dobavljačima 7, za kredite 12, za kapitalne izdatke 28 i za transfere 1,5, ukupno 51.
Vlasti međutim ocijenile da je riječ o uspješnom ekonomisanju s obzirom na uslove ekonomskog tržišta. Predsjednik budvanskog DPS-a Bor Lazović.
U uslovima kakva je bila prošla godina, to mora da se pozdravi i to mora da se čestita.
Opozicija ponavlja da su među dugovima i oni koji su ugovoreni mimo znanja nadležnih institucija. Božidar Vujičić, SMP.
Ova skupština pojma nema da je izvršna vlast ove opštine zadužila opštinu Budva nezakonito na iznos od najmanje 10 miliona garancija bez saglasnosti ove skupštine. Mi pojma nemamo šta je opština dala u garanciju tim bankama, u hipoteku, fiduciju, ne znamo, pojma nemamo. A da li vi znate da jedna od tih banaka, prva banka je na taj način završila posao sa opštinom na iznos od 5 miliona bez saglasnosti ove skupštine i jedan od tih kredita je ovih dana istekao na iznos od 2 ili 3 miliona, nisam siguran.
U budvanskom sekretarijatu za financije još ima optimizma da se može izaći iz dužničkog vrtloga. Mihajlo Đurović.
Situaciju treba posmatrati i sa aspekta glavne privredne grane u ovome gradu i ovoj državi, a to je turizam. Ovdje je ova opština uložila enormna sredstva u razvoj infrastrukture, vodosnabdijevanja, elektroenergetskog sektora, objekata koji su neophodni za turističku ponudu, na kraju krajeva za zabavu. Sve to ima ne indirektne, nego direktne efekte po turistički promet. Poreska uprava naplatila gotovo 45 miliona eura prihoda u 2010. godini sa ove teritorije.
Opozicija ne dijeli optimizam da će sezona ublažiti najveći manjak u gradskoj kasi u posljednjih 10 godina. Božidar Vujičić, SMP.
Koji će to period biti u naredni biti blokiran naš račun? Kako ćemo doći do sredstava? Kako ćemo regulisati odnose sa bankama? Jer nije samo prva banka ta koja je već uradila blokadu, nego bit će tu znači još banaka i bit će još privatnih firmi kojima opština jako puno duguje, a koje će nas isto blokirati.
Podsjetimo da godinama opština Budva ne uspjeva da naplati na desetine miliona koje duguju investitori stanova za tržište. Do sada ih je popisano u vrijednosti od 37 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Dok u Crnoj Gori ne postoji niti jedna buvlja pijaca, jedan od najstarijih buvljaka u Europi, zagrebački Hrelić, i po ovim vrućim ljetnim danima bez hlade i klime uspješno konkuriše modernim shopping centrima i njihovim sniženjima. Priča Ankice Barbir Mladinović.
Zvep! po 2 kuna akcija, idemo!
3 lavande, 10 kuna. Prodajemo lavandu, svježe ubranu lavandu, prošli tjedan.
Miriše?
Miriše, čisti cvijet u okolici Donjeg Miholjca.
Uvijek se nešto nađe, ali ne ono kaj tražite, nego samo kaj nabašete.
Sredina je kolovoza, ali poznati zagrebački buvljak, koji je lani proslavio 40 godina, prepun je kupaca i prodavača. U najboljim danima prolazilo je po toj širokoj pošljunčanoj ledini na kraju grada i po 20 do 30 tisuća ljudi, danas tek koja tisuća, a uz jeftine alate najviše su se tražile polovne školske knjige i obuća, prodavači uglavnom nezaposleni i penzioneri.
Kaj mi se da bi se ja sam poslom tu lomatom, da mi nije šila, ne bi sigurno. Rikavamo s tak velikim penzijama. Još nam sad hoćeju uzet te male, još naše mizerne mirovine. Da vam ja ne bih to reći.
Kolegica je prodala butik i onda mi je dala robu da si malo pomognem. Pa nešto sitno se uspije, ali to isto ljudi podcjenjuju, mislim, iako je nova roba za bagatelu. To je tako. Jer čovjek nije ovdje iz nekakvog hobija, nego iz nužde.
Evo, cipele su po 10 kuna, nove novca, te šta im fali? Čute, penzija je 1300 kuna, kaj možete od druge?
10 kuna je 1,5 euro, a cipele su, pokazuje nam umirovljena profesorica, prave kožne. Odavno se zna da je na zagrebačkom buvljaku pravo šarenilo i prodavača i kupaca, od Roma i raznih preprodavača, nezaposlenih, zaljubljenika u starine, pa do doktora znanosti. Svatko ima svoj razlog posjete, rezignirano kaže 35-godišnji Alen, koji upravo rasprodaje robu iz vlastitih ormara.
Bez posla podstanar, 4 mjeseca kasni stanarina, već je pola stvari iznešeno van pred preseljenjem, obzirom da i postoji nekakav klimavi radni odnos, poslodavac ne plaća, stvari su crne od crnje rupe. Ja sam 5 minuta pred iseljenjem iz zemlje jer apsolutno ne vidim tu nikakvog izlaza.
Podsjećamo Alena i ostale sugovornike da je upravo počela predizborna kampanja. U prosincu su izbori, možda se nešto promijeni. No ovaj dio građana ne vjeruje u promjene. Kako kažu, kad već na početku kampanje najavljuju rezanje plaća i mirovina.
Onda ne trebamo novu vladu, onda bolje ove ostavi stare pa da ne režuju ništa.
Ako to zreže, onda je gotovo. Onda se možemo pomiriti i kaznom s kim. S nečem, onda će doći do nekog bunta ili neke mora onda doći. Jer ne može čovjek živjeti sa 800 kuna. A većina penzionera je čak ispod 1000 kuna, većina.
Ali se ne vidi zapravo niti jedne osobe koja je spremna bilo na koji način iznijet promjene.
Mislim da je problem u političkim strankama, u biti koje su sve korumpirane, apsolutno sve. Ne samo Sanader, ne samo recimo gospodin Bandić, ili, pa je crkva je korumpirana u biti. Jer sve su političke stranke u biti pod vlašću krupnog kapitala. Sad da li je on direktno ili indirektno, ali taj kapital očekuje uzvrat poslije izbora.
A kapital, ističe naš sugovornik, zastupa svoj interes, a ne interes svih građana koji su nakon toliko godina neispunjenih obećanja zapali već u potpunu letargiju.
Da doći Robin Hood ne bi mogao pokrenuti državu. Jer jednostavno je došlo do nekog, ili recimo oni koji bi trebali pokrenuti, oni su prezadovoljni jer im ništa ne fali, oni koji bi pokrenuli izgubili su snagu i novčanu potporu i moć. Jer kogo dođe neće ništa bitno primijeniti, svako će raditi za sebe, oni će se opet dogovoriti.
Iako su Banski dvori i Pantovčak daleko od Jakuševca i Hrelića, prodavače i kupce na prašnjavom zagrebačkom buvljaku ipak svake 4 godine obavezno posjete i političari.
Jednom u 4 godine dođu oni da kupuju. Mjesec dana prije izbora, vidite kako ih ima. Ima ih, čuda ih ima ovdje.
Znači političari da posjete kad trebaju glasiće.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
U posljednjoj minuti emisije podsjećamo na najvažnije naslove. Srpska pravoslavna crkva mora da vrati nezakonito stečenu imovinu u Crnoj Gori, izjavio direktor uprave za nekretnine Mića Orlandić. Policija traga za nepoznatim osobama koje su jutros u Budvi ispalile više metaka u Duška Banovića. Rusija se neće pridružiti pozivima sirijskom predsjedniku Bašaru al-Asadu da ode sa vlasti. Najmanje 33 osobe poginule, preko 100 povrijeđeno u napadu u džamiji na sjeverozapadu Pakistana. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.